Kirja on thrilleri fasismin voitosta Euroopassa. Romaanissa Hitler on voittanut toisen maailmansodan räjäytettyään atomipommin New Yorkiin. Euroopan kartta on piirretty uusiksi, Suur-Saksa hallitsee suurinta osaa mantereesta. Vuosi on 1964. Adolf Hitlerin 75-vuotispäivä lähestyy ja Saksassa valmistellaan Yhdysvaltain presidentin Joseph Kennedyn valtiovierailua. Englannin valtaistuimella ovat kuningas Edward VIII ja kuningatar Wallis. Saksan pääkaupunki on Berliini.
Riemukaari on graniittia ja sitä on kaiken kaikkiaan 2,365,685 kuutiometriä. Opas aivasti. Tähän rakennelmaan mahtuisi 49 Pariisin riemukaarta. Hetken aikaa riemukaari kasvoi heidän edessään. Sitten he yhtäkkiä ajoivat sen läpi suunnattoman suuressa jalkapallokenttää pidemmässä kivisessä tunnelissa, jonka katto häämötti jossakin yli 15 kerroksen korkeudessa kuin valtavan katedraalin kupoli. Kahdeksankaistaisen kadun ajo- ja takavalot tansahtelivat hämärässä iltapäivässä. Kaaren korkeus on 118 metriä. Se on 168 metriä leveä ja syvyyttä on 119 metriä. Sisäpuolisille seinille on kaiverrettu vuosina 1418 ja 1939-1946 isänmaan puolustustaisteluissa kaatuneiden 3 miljoonan sotilaan nimet.
Kaupungin on suunnitellut valtakunnan ministeri Albert Speer. Hänen mukaansa idea on se, että heti kun kaupunkiin tuli ja astuu ulos asemarakennuksesta, hän huumaantuu tai peräti tyrmistyy urbaanista kaupunkinäkymästä ja siten valtakunnan voimasta.
Suuri valtakunnan sali on maailman isoin rakennus. Se kohoaa yli 250 metrin korkeuteen ja joinakin päivinä, kuten esimerkiksi tänään, sen kupolin yläosa on osittain pilviverhon peitossa. Kupolin halkaisija on 140 metriä ja sen sisään mahtuisi 16 Rooman Pietarin kirkon kupolia. Suurta valtakunnan salia käytetään vain Saksan valtakunnan kaikkein suurimpiin juhlallisuuksiin. Sen sisään mahtuu 180 000 ihmistä. Ja mainittakoon tässä muuan kiinnostava erikoisuus, jota kukaan ei suunnitteluvaiheessa tullut edes ajatelleeksi. Kun rakennuksessa on tällainen ihmispaljous, kohoaa hengitysilma ylös kupoliin ja muodostuu siellä pilviksi, jotka tiivistyessään saavat aikaan hienoisen sateen. Suuri valtakunnan sali on maailman ainoa rakennus, jossa on oma ilmastonsakin.
Kirjailija Robert Harris on sanonut, ettei hänen ole tarvinnut keksiä kirjaansa varten juuri mitään, koska Adolf Hitlerillä oli valmiit suunnitelmat sodanjälkeisestä Euroopasta.
Well, his plans were very detailed and they were principally focused on the east. He envisaged the creation of a huge German empire.
Hänellä oli hyvin yksityiskohtaiset suunnitelmat, jotka hän oli valmistellut vuosina 1941-1942, kun hän vielä uskoi voittavansa sodan. Ne koskivat ennen muuta Itä-Eurooppaa. Hänellä oli visio valtavan suuresta saksalaisesta imperiumista, joka ulottuisi yli koko Itä-Euroopan aina Uralin tuolle puolen. 200 kilometrin päässä Uralin itäpuolella olisi Neuvostoliiton tynkä, jonka hän kaavaili käyvän jatkuvaa sissisotaa Saksaa vastaan. Hitlerin mielestä pysyvä sotatila itärajalla auttaisi luomaan terveen ihmisrodun ja estäisi eurooppalaisia vajoamasta pehmeyden tilaan. Suur-Saksan valtavalle alueelle Hitler suunnitteli asuttavansa 20 miljoonaa saksalaista 1960-luvun puolivälin mennessä. Kaikilla olisi ollut oma maatila, uusia kaupunkeja olisi rakennettu Ukrainaan, loputtomat moottoritiet olisivat yhdistäneet alueen eri osat toisiinsa, Mustanmeren alueesta olisi tullut saksalaisten tärkein lomanviettoalue. Norjan Trondheim olisi ollut saksalaisten tärkein laivastotukikohta, Rotterdamista olisi rakennettu Saksan suurin satama, josta olisi ollut yhteys Mustallemerelle kanavaverkoston kautta. Uskomattomat suunnitelmat, sanoo Robert Harris. Puolan ja Tšekkoslovakian kaltaiset valtiot olisivat kadonneet kokonaan kartalta, samoin Baltian maat. Länsi-Eurooppaa varten Hitlerillä oli aika tavalla EEC:tä muistuttavat suunnitelmat. Hitlerin esikunnassa suunniteltiin järjestelmää, jota kutsuttiin nimellä Euroopan talousyhteisö. Saksan markka olisi ollut päävaluutta koko Euroopassa. Harrisin kirjan liitteenä on kartta, joka on tehty Hitlerin suunnitelmien pohjalta.
And you can see here that in the Crimea, which was to be this huge holiday resort, the towns have been renamed, Germanized, Gothenburg and Friedrichshafen. This area here, the Soviet
kaupungeille on annettu uusia nimiä, ne on saksalaistettu. Krimin alueella esimerkiksi, mihin suunniteltiin valtavaa lomakeskusta, siellä on sellaisia kaupunkeja kuin Gothenburg ja Friedrichshafen. Entinen Neuvostoliiton alue oli Hitlerin suunnitelmassa jaettu valtakunnan komissariaateiksi, Moskovan, Kaukasuksen, Ostlandin, Ukrainan ja Tauridian valtakunnan komissariaateiksi.
Finland actually was to be given extra land. In English I think we call this the Kola Peninsula, and this was to be given to Finland.
Suomi olisi saanut lisää maata. Suomen rajat ulottuvat Hitlerin kartassa Karjalan kannakselta Vienanmerelle, ja koko Kuolan niemimaa kuuluisi nyt Suomeen, jos suunnitelmat olisivat toteutuneet. Moskova olisi jyrätty maan tasalle ja muutettu tekojärveksi. Pietarin kaikki taideaarteet olisi viety Königsbergiin. Huikeat suunnitelmat siis, mutta olisiko suuri Suomen valtio sitten ollut itsenäinen, jos Hitler olisi saanut päättää?
I think it would have been independent. In fact, I think most countries in Europe would have been relatively, well, when I say independent, I don't, what I mean is they wouldn't have had German troops stationed there and they wouldn't have had German governments.
Luulen, että se olisi ollut itsenäinen, kuten useimmat Euroopan valtiot, arvelee Robert Harris, mutta täsmentää, että itsenäinen siis ikään kuin lainausmerkeissä. Saksalaiset sotajoukot ja saksalainen hallinto olisi tietenkin kuulunut asiaan. Suomen ja Britannian kaltaisten maiden suhde Saksaan olisi luultavasti ollut jokseenkin samanlainen kuin Puolan tai Unkarin suhde oli entiseen Neuvostoliittoon. Toisin sanoen, niiden hallitusten olisi odotettu myötäilevän Saksan ulkopolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa. En kuitenkaan usko, että Hitler olisi kaavaillut miehittävänsä Länsi-Euroopan maita pysyvästi. Ukrainan suuri alue oli se, josta hän oli kaikkein kiinnostunein, ja siellä tietysti alkuperäisen väestön asema olisi ollut kurja. He olisivat joutuneet melkeinpä orjuuteen ja olisivat menettäneet kaiken omaisuutensa ja kaikki oikeutensa, sanoo Robert Harris. Suhteet Yhdysvaltoihin eivät nekään olisi olleet kovin lämpimät vai mitä?
No, I mean one can only start to speculate. The things that I've outlined were the plans. Once one gets beyond that, of course one is in the realm of speculation. But I think that it's probable.
No eivät, sanoo Robert Harris, tässähän voimme vain ryhtyä arvailemaan, mutta luulen, että luultavasti Saksa ja Yhdysvallat olisivat olleet kylmässä sodassa keskenään, samaan tapaan kuin olivat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. En usko, että Saksa olisi milloinkaan ollut niin vahva, että se olisi kyennyt voittamaan Yhdysvallat. Mutta en myöskään usko, että Yhdysvallat olisi pystynyt voittamaan Saksaa ilman esimerkiksi brittien apua. Maihin nousu Atlantin toiselta rannalta ja Euroopan vapauttaminen ei ilman liittolaisia olisi ollut mahdollinen. Ja jatketaan spekulointia. Saksalla ja Yhdysvalloilla olisi luultavasti molemmilla ollut ydinaseet ja rakettitekniikka käytössään, ja maailma olisi luultavasti juuttunut ydinaseiden suhteen pattitilanteeseen. Euroopan juutalaistenhan kävi toisessa maailmansodassa huonosti, mutta jos Saksa olisi Hitlerin suunnitelmien mukaisesti voittanut sodan, mikä olisi juutalaisten tilanne nyt?
Well, I think there's no doubt that Hitler's plan, his policy was a racialist policy. His state, the state he wanted to build was a racist state, and the Jews would have been wiped out. And in a sense the key
Hitlerin politiikkaan oli rotupolitiikkaa. Hänen suunnittelemansa valtio oli rasistinen valtio. Juutalaiset olisi pyyhkäisty pois, sanoo Harris. Hän sanoi, että eräässä mielessä hänen kirjansa perusajatuksia, peruskysymyksiä ovat ensinnäkin, olisivatko saksalaiset pystyneet tukahduttamaan totuuden rikoksestaan, juutalaisten tuhoamisesta. Ja toiseksi, olisiko valtio pystynyt jatkamaan olemassaoloaan tietoisena rikoksestaan. Itse asiassa kirjoitin koko kirjan saadakseni vastauksen näihin kahteen kysymykseen, sanoo Robert Harris. Minua kiinnosti tavattomasti se seikka, että on käynyt selväksi, ettei Hitleriltä ole jäänyt ainuttakaan kirjallista hänen allekirjoittamaansa käskyä tuhota juutalaiset, eikä suullisistakaan käskyistä ole minkäänlaisia jälkiä. Tämä johtui luultavasti siitä, että hän oli jo alkanut katsoa tulevaisuuteen, sodan jälkeiseen voittajasaksaan, jonka valtion päämiehellä ei saisi olla mitään yhteyksiä sen kaltaisiin rikoksiin. Niinhän Stalinkin piti nimensä erossa oman hallituksensa toteuttamista rikoksista. Eipä tule juuri mieleen esimerkkejä tapauksista, joissa todisteita olisi jäänyt jälkeen, sanoo Robert Harris.
Kello 9.05. Alaston joukko lähtee laahustamaan sotilaiden vartioimasta suuresta tammiovesta toiseen halliin, joka on yhtä suuri kuin edellinenkin, mutta kokonaan vailla kalustusta. Kattoa kannattelee 4 paksua nelikulmaista pilaria, joiden väli on noin 20 metriä. Kunkin pilarin juurella on lattiassa metalliristikon peittämä aukko. Halli täytetään ja ovet suljetaan. Weidemann viittaa minut mukaansa ja palaamme tyhjästä pukeutumishallista portaita pitkin takaisin ulos. Kuuluu auton ääni. Maanalaisia halleja peittävälle ruohokentälle poukkoilee pieni pakettiauto, jonka kyljissä on punaisen ristin merkit. Auto pysähtyy ja ulos astuu SS-upseeri ja lääkäri kaasunaamari päässä ja 4 metallikanisteria sylissä. Ruohikossa törröttää 4 matalaa betoniputkea noin 20 metrin päässä toisistaan. Lääkäri ja SS-mies kulkevat putkelta toiselle kaatamassa niihin jotakin kellanruskeaa rakeista ainetta. Suljettuaan putkien kannet he riisuvat kaasunaamarinsa ja alkavat tupakoida. Kello 9.09. Weidemann vie minut takaisin alakertaan. Hallin perältä jostakin matkalaukkujen ja yhä lämpimien vaatekasojen takaa kuuluu jonkinlaista vaimeaa rummutusta, muuten on aivan hiljaista. Tammiovessa on pieni kurkistusikkuna ja menen katsomaan, mitä siitä näkyy, mutta nykäisen pääni takaisin, kun näen miehen kämmenen, joka takoo luukkua toiselta puolen. Suihku mahtaakin olla tänään kuuman puoleinen, kun siellä noin kiljutaan, yksi vartioista sanoo. Palattuamme taas ulos, Weidemann sanoo, että meidän on nyt odotettava 20 minuuttia. Hän kysyy, haluaisinko käydä sillä välin Kanadassa. Että mitä, minä kysyn. Ja hän selittää nauraen, että yksi leirin sektoreista on nimeltään Kanada. Miksikö? Sitä ei kuulemma tiedä kukaan. Kanadassa noin kilometrin päässä kaasukammiosta. Suunnattoman iso suorakaiteen muotoinen alue, joka on ympäröity piikkilanka-aidoin ja jonka jokaisessa kulmauksessa on vartiotorni. Täällä on valtavia tavarakasoja, matkalaukkuja, reppuja, kasseja, paketteja, nyyttejä ja nyssäköitä, huopia, lastenvaunuja, pyörätuoleja, proteeseja, hiusharjoja, kampoja. Weidemann. RFSS on kirjannut täältä kotimaahan lähetettyjen tavaroiden määriksi seuraavia lukuja. 132 000 miesten paitaa, 155 000 naisten takkia, 3000 kiloa naisten hiuksia, siis kokonainen junavaunullinen, 15 000 poikien takkia, 9 000 tyttöjen mekkoa, 135 000 nenäliinaa. Weidemann haluaa välttämättä antaa minulle lahjaksi hienosti käsityönä tehdyn lääkärin laukun.
Jotkut ihmiset väittävät vieläkin, ettei mitään rikosta tapahtunut. Ei ollut keskitysleirejä, ei juutalaisten joukkotuhoa.
Yes, and that's one of the things which I find horrifying and fascinating. I mean, people say about my book, it's not realistic to imagine that they could have kept this a secret, which is what I imagine in my book for 20 years.
Niin, sanoo Robert Harris, se on minusta pöyristyttävää ja hyvin mielenkiintoista. Minun kirjastani sanotaan, ettei se ole realistinen, etteivät ihmiset pysty pitämään tuollaisia asioita salassa 20 vuotta, kuten kuvittelen kirjassani, joka siis sijoittuu vuoteen 1964. Ja minä vastaan, että totta kai se on mahdollista, sillä tänäkin päivänä, vaikka keskitysleireistä hengissä selvinneet ovat itse kertoneet kokemuksistaan, vaikka todisteita on mielin määrin, vaikka voimme käydä katsomassa keskitysleirejä ja kaasukammioita, tänäkin päivänä ihmiset väittävät, ettei sellaista tapahtunut. Jos siis kuvitellaan, että Saksa voitti sodan, ettei henkin jääneitä ole, koska kukaan ei leireiltä selvinnyt hengissä, ja leirit hävitettiin, silloinhan ihmiset pitäisivät kertomuksia joukkotuhosta puhtaana mielikuvituksena. Eivät he uskoisi. Heistä se olisi pelkkää sotapropagandaa. Yksi tapa selviytyä syyllisyydestä on siis kieltää todellisuus ja sanoa, ettei sellaista ikinä tapahtunut. Robert Harris aloitti romaaninsa kirjoittamisen vuonna 1988, jolloin maailmankartta oli toisen näköinen kuin nyt, 4 vuotta myöhemmin. Neuvostoliitto oli olemassa, Saksa oli jakautunut ja sitten yhtäkkiä maailma alkoi muuttua. Tuntui kyllä ihmeelliseltä, sanoi Robert Harris.
Well, it was very extraordinary because none of this had happened. And none of it seemed remotely possible when I started writing. I mean, the Berlin Wall, for instance, it was commonly accepted would last for 50 or 100 years, that the Soviet Union would never tolerate a united Germany to threaten its borders.
Eihän kukaan osannut edes kuvitella, että sellaista tapahtuisi. Ajatellaan nyt vaikka Berliinin muuria. Senhän piti pysyä pystyssä ainakin vielä 50 tai 100 vuotta. Yleisesti uskottiin, ettei Neuvostoliitto sietäisi yhdistynyttä Saksaa omilla rajoillaan. Oli aivan mahdotonta ajatellakaan, että kommunismi luhistuisi Neuvostoliitossa. Luultavasti se, mitä tunsin kaiken tämän tapahtuessa ja samalla kirjoittaessani, vain vahvisti sitä visiota, mikä minulla oli yhdistyneen Saksan hallitsemasta Euroopasta, sanoi Harris. Pääkaupungiksihan tuli sitten Berliini, niin kuin kirjassanikin. Saksa hallitsee Länsi-Eurooppaa taloudellisesti ja tulee hallitsemaan, ainakin minun kuvitelmissani, myös Itää taloudellisesti ja poliittisesti, jo sijaintinsa ja kokonsa perusteella. Huolestuttavampaa sen sijaan on nähdä, kun nuoret ihmiset kantavat natsimerkkejä ja huutavat ulkomaalaiset pois, kun katujen väkivalta leviää ja suvaitsemattomuus lisääntyy ja fasismi nostaa päätään taas. Kaikki se on hyvin pelottavaa ja hämmentävää ja osoittaa, ettei historia tule koskaan päätepisteeseen. Se kiertää vain kehää ja palaa takaisin samoinen muotoineen, Robert Harris pohdiskelee. Miten sitten lienee? Onko saksalaisen sielussa yhäkin olemassa jonkinlainen ylemmyyden tunto, haave suuresta saksalaisesta valtakunnasta?
I think that history will not repeat itself in the way that we saw earlier this century. I think that part of the reason for that is that Germany has got pretty well all it can ever have wanted. If you wanted to look at the reasons for the...
Robert Harris ei usko, että historia nyt toistaisi itseään aivan samoin kuin aiemmin tällä vuosisadalla. Osittain siitä syystä hän sanoo, että Saksahan on nyt kaikkea sitä, mistä se on haaveillut. Se on pärjännyt oikein hyvin. Jos maailmansotien syitä halutaan katsoa, niin hän olivat Saksan osalta sitä, että Saksa halusi muodostaa vahvan valtion Euroopan sydämeen. Saksan tavoitteet nousivat pelosta ja kateudesta Ranskan ja Englannin imperiumeja kohtaan ja bolshevismin ja yhä vahvistuvan Venäjän pelosta. Näitä syitä ei mitään ole enää olemassa, niinpä siis loogisesti voidaan ajatella, että Saksa on saavuttanut kaikki perinteiset sodan tavoitteensa, enkä niin ollen osaa kuvitella, että sota olisi mahdollinen, sanoo Harris. Levottomuutta Saksan tämän hetken tapahtumat kuitenkin herättävät sekä Saksan rajojen ulkopuolella että sisällä, ja minua ainakin ilahduttaa suuresti, että liittokansleri Kohl on noussut voimakkaasti vastustamaan maansa rasistista liikehdintää, sanoo Robert Harris.
I think that it's likely that it will grow because the world is moving into a quite dangerously deep recession now, and the lesson of history is that growing unemployment, the threat of inflation and a large foreign population.
Fasismilla on luullakseni kuitenkin kasvusijaa, koska maailmassa mennään nyt aika vaarallisen syvää lamaa kohti. Historia opettaa, että kasvava työttömyys, inflaation uhka ja ulkomaalaisten suuri osuus väestöstä muodostavat räjähdysalttiin seoksen. Luoja varjelkoon, ettei kävisi samoin kuin kävi 1930-luvulla. Enkä uskokaan, että niin kävisi, mutta uskon, että tulemme näkemään äärioikeiston voimistumisen. Ja avain äärioikeiston problematiikkaan Saksassa on juutalaisten joukkotuhon kieltäminen. Sillä jos se otetaan irralleen siitä, mitä Saksassa natsihallinnon aikana tapahtui, jäljelle jää vain yksi hallintomuoto muiden joukossa. Juuri tuo nimenomainen rikos tekee natsismista ainutlaatuisen, sanoo Harris, ja uskoo, että tulemme näkemään ja kuulemaan vielä paljon sellaista historiallista propagandaa, ettei mitään joukkotuhoa koskaan tapahtunut, että se kaikki on vain liittoutuneiden keksimää tarinaa. Sodista ei kai mitään opita. Toinen maailmansota on muistissa, mutta Balkanilla taistellaan taas. Ihmisen sivistys taitaa olla vain hyvin ohut pintakerros.
I think that that's absolutely true, and I think that what is happening in Yugoslavia is a terrible warning to all of us that these sorts of conflicts don't only happen in Africa and Asia, but happen in civilized Europe, where only a few years ago a lot of people took their holidays.
Harry sanoi, että minusta se, mitä Jugoslaviassa nyt tapahtuu, on ankara varoitus meille kaikille. Sellaista ei siis tapahdu vain jossain Afrikassa, vaan keskellä sivistynyttä Eurooppaa, maisemissa, missä moni kävi lomailemassa vain jokunen aika sitten. Ei siis ikinä pidä tyytyväisenä pysähtyä ajattelemaan, että meillähän on ollut 40 hyvää rauhanvuotta, ei sotaa koskaan tule. Se ei ole ikinä varmaa, Harris sanoo painokkaasti. On loistavaa, että kommunismin tyrannia on kaatunut ja ydinsodan uhka on kutakuinkin mennyttä, mutta muita ongelmia tulee ja niistä pitää olla tietoinen, Harris sanoo. Kirjani, hän sanoo, yksinkertaisesti tavallaan palauttaa mieleen 40 vuoden takaiset tilanteet ja muistuttaa siitä, että asiat olisivat saattaneet kehittyä toiseenkin suuntaan. Se tarjoaa toisenlaisen näkökulman menneeseen ja siihen, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Se on yksi sen tavoitteista. Harrisin kirja on ollut kansainvälinen menestys. Se on käännetty 10 kielelle, nyt myös suomeksi siis, ja sen oikeudet on myyty 19 maahan, mutta ei Saksaan. Saksaksi se on kuitenkin käännetty. Kustantaja on sveitsiläinen, Zürichissä sijaitseva kustantamo.
It has been interesting to see that it was turned down by about 20 German publishers, my book, but this one small company called Hafmans, bless them, decided to try it, and they printed 10,000 copies, and they sold those, and they printed another.
Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, sanoo Robert Harris. Noin 20 saksalaista kustantajaa hylkäsi sen, mutta sitten pieni sveitsiläinen kustantamo Hafmans, luoja sitä siunatkoon, päätti ottaa saksannoksen kokeeksi. He ottivat siitä 10,000 kappaleen painoksen ja myivät sen loppuun, painoivat sitten toiset 10,000 kappaletta ja myivät nekin. Nyt on menossa 30,000 kappaleen painos, nauraa Harris ja jatkaa, että mielenkiintoa hänen kirjansa kohtaan kyllä Saksassa on. Kun se julkaistiin Englannissa ja Yhdysvalloissa, saksalainen lehdistö otti sen melko vihamielisesti vastaan. Nyt mielialat näyttävät vähän muuttuneen. Ja Harris sanoo luulevansa, että saksalaiset ovat alkamassa harjoittaa entistä enemmän introspektiota, itsetutkistelua. Minähän en ole lainkaan saksalaisvastainen, hän sanoo, eikä kirjanikaan ole. Amerikkalaisvastainen se enemmänkin saattaa olla. Kiinnostuksen kohteena on vain ilmiö nimeltä natsismi. Toivon vain, etteivät saksalaiset koe sitä loukkauksena itseään vastaan. Sitä se ei ole enempää kuin bolshevismin tutkimus on loukkaus Venäjää vastaan, sanoo kirjailija Robert Harris.